Азаттык радиосу.
Карабаңыз, бүгүн 1-октябрь, аптанын 2-чү күнү Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Ош облустук сотунун судьясы өз өмүрүнө кол салып, ооруканага түшкөнү маалым болду.
Кан кетип, оор байланыштуу болгон үчүн сразу реанимация бөлүмүнө жаткызылыптыр. Наурузный локтевой сгиба деп коет, ошол жерде кесилген ранасы бар экен. Ошо венасы повреждение болгон, анан мышцалары повреждение болгон.
Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алманбет Салиев кайра камакка алынды.
Эмакомго караштуу эки этаж үйдү Ош облусунда Алманбет Салиев зам руководителя аппарат болуп турганда ошондо алып койгон деп айтылган эмилдин көрсөтмөсү бар.
Израилдин жоо аскерлери 1-октябрда Ливандын түштүгүнө кирип барып, жердеги операциясын баштады.
We'll target Hezbollah strongholds.
Биз Ливан элин эмес, Хезболлага каршы күрөш жатабыз. Ошону так түшүнү керек. Ливандын жайкын тургундарына залакка тийишин каалабайбыз жана андайга жол бербөө чараларын көрүп жатабыз.
Бул чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам, алгач Түмөнбай Абдинаби уулу кыска жаңылыктарды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль армиясы Ливандын түштүгүндө Хезболла уюмуна каршы түз жана таамай жердеги операция баштаганын билдирди. Хезболла Ливандын түштүк аймактарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турган жоочулар тобу жана саясий партия. Израиль армиясы Цахалдын маалымат катчысы контр-адмирал Даниэль Хагари буларды айтты.
A war it with Hezbollah.
Биз ливандыктар менен эмес, Хезболла менен согушуп жатабыз. Ливан жарандарына зыян келтиргибиз келбейт. Ошондуктан мунун алдын алуу үчүн бардык аракеттерди көрүүдөбүз. 7-октябрдагы окуялардын чыгырлаш аймактарда кайталанышына жол бербейбиз. Израилдиктер өз үйлөрүнө коопсуз кайтыш үчүн колубуздан келгенин жасайбыз, деди ал. Ал кошумчалагандай, Хезболланын турумдары чек арадан анча алыс эмес жайгашып, Израилдин түндүгүндөгү конуштарга коркунуч жаратууда. АКШ Хезболланы террордук уюм деп тааныйт. Бирмингемдин саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Хезболланын жетекчилиги буга чейин эгер Израиль армиясынын аскерлери кирсе, алардын жоочулары даяр экенин билдиришкен. Соңку жумаларда Израиль Ливандын аймагына Хезболлага каршы абадан соккуларды, анын ичинде ракеталык соккуларды ура баштаган. Анын жыйынтыгында уюмдун көптөн берки лидери Хасан Насралла жана бир катар командирлери наут болду. Бишкек шаардык соту бүгүн саясатчы Азимбек Бекназаровду 2-ноябрга чейин тергөө абагына камоо тууралуу 1-инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу анын уулу Руслан Бекназаров билдирип, жарыян тартылган видеону социалдык тармактарга жарыялады. Анда саясатчы 2010-жылдагы окуяга байланышкан иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу бул боюнча кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз болгонун сотто айтып жатканын көрүүгө болот. Райондук сот Бекназаровдун бөгөт чарасы каралган боюнча маалымат берилек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бекназаровду кармаганы 12-сентябрда белгилүү болгон. Анын кармалышын 2010-жылдын апрелиндеги окуяларга банк кутучуларынан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаны уурдоо жана корутуу фактысына байланыштырган кылмыштык кодексин легалдаштыруу, кылмыштык кирешелерди ири өлчөмдө адалдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Уулу атасынын кармалышын саясий негизде деп сыпаттап жатат. Каракол шаардык соту 27-сентябрда крим түбөлдөлгөн Эркин Мамбеталиевдин бөгөт чарасын карап, аны 5-декабрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу Азаттык Асыкөл облустук сотунун басмы кызматы бүгүн билдирди. Эркин Мамбеталиевди 8-августта Бишкектин көчөлөрүнүн биринде улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери кармаганы кабарланган. Атайын кызмат 25-сентябрда Мамбеталиев баасы 5,716,000 АКШ долларына бааланган бир катар мүлкүн мамлекетке өткөрүп бергенин билдирген. Эркин Мамбеталиев Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деген шек менен оор кылмыштарга айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган, бир нече жолу абактан бошоп чыккан. Анын адвокаттары, жакындары комментарий бере элек. Кыргызстанда быйыл күз-кыш мезгилинде 3,900,000,000 кВт электр энергиясы таңкыстыгы болот деп божомолдо жатат. Мындан улам сырттан электр энергиясын сатып алуу пландалып жатканын энергетика министри Талабек Ибраев бүгүн биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анда Түркмөнстандан 1,700,000,000 кВт электр энергиясын импорттоо боюнча келишим түзүлгөн. Келерки жылдын январынан тарта алына баштайт. Эл эми Орусия менен Казакстандан 1,7 миллиард кВт электр энергиясы алынат. Анын графиги квартал сайын өтчү жыйында белгиленет.
Өзбек мамлекети азыр 200-300 миллионго чейин берди, азыр 200 миллион алды. Ошону менен
3 миллиард 900 миллион бул запас менен бизде сатып алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок жерде мындай айтканда эгерде 1 миллиард 700 миллион деп эле коюп коюп анан ошону алышыбыз керек деген эме эмесби? 30% азыраак алсак болот, 30% көбүрөөк болсо. Ошондой контрактыбыз бар да, биздин гибкий контракт.
Деди министр Ибраев, ал быйылкы күз кышкы сезондо өлкө боюнча 17 миллиард 800 миллион киловатт саат электр энергиясы сарпталат деп божомолдонуп жатканын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров 2-4 октябрь күндөрү Италияга жана Ватиканга расмий сапары менен барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Сапар учурунда Жапаров Италиянын президенти Сержио Маттарелла, министрлер кеңешинин төрагасы Джорджо Мелони, депутаттар палатасынын төрагасы Лоренцо Фонтана жана сенаттын төрагасы Инацио Ла Русса менен жолугушуп сүйлөшүүлөрү пландаштырылган. Италияга сапар алкагында тараптар кыргыз Италия мамилелеринин бүтүндөй комплексин жана алардын өнүгүү келечегин талкуулашат, эл аралык күн тартиби боюнча пикир алмашат. 4-октябрь күнү мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Рим папасы Франциск менен дагы жолугушуусу пландалган.
Рахмат, Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Кабарчыларыбыз топтогон башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми баяндарга келели. Ош облустук сотунун судьясы өз өмүрүнө кол салып ооруканага түшкөнү тууралуу маалыматты аймактагы Бириккен клиникалык ооруканасы менен шаардык милициядан ырасташты. Алдын ала маалыматтарга караганда судья сол колунун күрөө тамырын кескен, учурда абалы орточо оор деп бааланууда. Жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттыкка бул маалымат иликтенип жатканын билдирди. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
30 сентябрда сол колундагы күрөө тамыры жана булчуңдары кесилген абалда ооруканага түшкөн Ош облустук сотунун судьясы Нургазы Алимкуловко операция жасалганын Ош облустук Бириккен клиникалык бейтапкананын жүрөк кан тамырлар хирургия бөлүмүнүн дарыгери Абдыкалык Сарбашев билдирди. Ал судьянын оор абалда тез жардам менен келгенин айтты.
Бейтаптын аты Алымкулов Нургазы, 73 жылкы. Бизди сразу келгенде эле ушул реанимация бөлүмүнө чакырды. Ал биринчи приемный немеге скорый менен келишкен, приемный отделенияга. Андан кийин акыбалы ошол кан кетип оор байланыштуу болгон үчүн сразу реанимация бөлүмүнө жаткызылыптыр. Операция маалында ревизия алып көргөнүбүздө ошол ранасы на уровне локтевого сгиба деп коет, ошол жерде кесилген ранасы бар экен. Ошол теринин астындагы подкожный вена деп коет, ошо венасы повреждение болгон, анан мышцалары повреждение болгон. Анан биз ошол операция кылып ошол кесилген венасын уладык и булчуңдарын тиктик, кан токтогондорун токтотуп дренировать этип операциясын бүтүргөнбүз.
Судьянын өз өмүрүнө кол салып ооруканага түшкөнү тууралуу маалыматты Азаттыкка 30 сентябрда аталган оорукананын директору Атабек Жумалиев ырастаган. Дарыгер сол колунун күрөө тамырын кесип алган жаран келип түшкөнүн, ал шок абалда тамырын кескенин билдирип, бул туурасында укук коргоо кызматкерлерине кабар бергенин билдирген. Ош шаардык милициянын басма сөз кызматы кабар келип түшөр замат тергөө тобу окуя боюнча териштирүү тактоочтору жүргүзгөнүн, учурда тергөө жүрүп жатканын маалымдады.
Бүгүнкү күндө бул багытта тиешелүү тергөө текшерүү иштери жүрүп жатат. Анын жакындары, өмүрлүк жолдошу суралып, окуя эмне болгондугу тууралуу тиешелүү маалыматтар алынып жатат. Алгачкы тергөө кызматынын берген маалыматына караганда тиги 1973 жылы туулган жаран ушу өз өмүрүнө кол салып өзүнүн колун сол колун кесип жиберген. Бүгүнкү күндө анын Ош областынын сот тармагында иштеген кызматкер экени аныкталып, тиешелүү текшерүү иштери уланып жатат,
деди Ош шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков. Учурда бейтаптын абалы орточо оор деп бааланууда. Анын аялы окуя тууралуу буларды айтты.
Бизде башында ошо бул эмнеге мындай, биз кечээ өзүнө келбей атканда анан эмнеге мындай жок жерден мындай болбосо керек деп ойлогонбуз. Анан карасак ваннадан тай жыгылып ошо кол кырына тийип кесилип кетиптир да, өзүн билбей калган. Биз оюбуз башка жака кетиптир. Жакшы азыр
мындай, бирок акыркычулардан эмне сабырасыз? Жана айтпаңыз булагы. Акыркычуларда негедир маанай жок жүргөн деп, жа кандай себеп менен маанай жок экенин?
Маанайым жакшы эле болчу эми жумуштар. Билесиңер, чарчап, ошо жакшы эле болчу.
Азыр анан үчүн кесиптешүүбү жок.
Ошо кырына тийген го дейм, өзү ал дагы эле
азыр абалы кандай? Абалы жакшыбы негизи?
Уктап эле жатат да сүйлөшпөй атат. Өзүнө келсе да тактайбыз го.
Бирок мындай жумушта мисалы проблема болуп атат же бир көйгөй болуп атат деген сыяктуу
сөздөрдү айткан жок. Эч жумуш жөнүндө эми ачылып сүйлөбөйт да.
Ош облустук соттун маалымат кызматы аталган судьянын ооруканада экенин ырастап териштирүү иштери жүрүп жатканын айтты.
Кылмыш иштери боюнча соттук коллегияда иштечү, анан биз деле ошол кечээ окуя болгон күнү деп областтык ооруканага тез жардам аркылуу түштү, реанимацияга деп уктук биз деле.
Төрага бул боюнча мисалы кабары барбы? Аны менен мындай байланышып көргөн жөнүндө айттыбыз.
Ооба, биздин төрага барды, барып реанимациядан чыга элек экен барса кечээ. Ошол боюнча эле, бирок өзү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок.
Дейди Ош облустук соттун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы. Бул арада судьялар кеңеши жалпыга маалымдоо каражаттарын туура эмес маалыматтарды таратуудан алыс болууну эскертип, бул факт боюнча кызматтык териштирүү башталганын билдирди. Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымат иликтенип жатканын айтты. Нургазы Алимкулов 2022 жылдан тарта Ош облустук сотунда иштей баштаган. Ага чейин ачык булактарда Баткен облустук сотунун судьясы, соттор кеңешинин тартип комиссиясынын мүчөсү болгону көрсөтүлгөн. Таткабек Шырданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев кайра камакка алынды. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айып коюлганы белгилүү болду. Сооронбай Жээнбековдун тушунда иштеген Салиев бийликтин, сот, күч органдарынын куратору экени айтылып келген. Ал ортодо учурда камакта жаткан экс депутат Эмилбек Жусупов Салиевке каршы көрсөтмө бергени кабарланууда. Акыркы камоолордун чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда Ак үйдөгү таасирдүү фигура аталган Алмамбет Салиевдин кайра камакка алынганын сот ырастады. Салиевдин бөгө чарасы 26 сентябрда Бишкектин 1-чи майрон сотунда каралып, 4-чү ноябрга чейин тергөө абагына камалды. Соттун маалыматына караганда Салиевке Кылмыш жаза кодексинин 337-чи беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен иш козголуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тергөө жүргүзүүдө. Учурда атайын кызмат Салиевдин кармалганы, иштин чоо жайы боюнча маалымат берилет. Ошол эле күнү Бишкектин Свердлов райондук соту бөгөт чарасын караган Эмиком курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү, Жогорку кеңештин экс депутаты Эмилбек Жусуповко токтолсок. Сот Жусуповду 11 ноябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. 25 сентябрда Бишкек шаардык милициясынын кылмыш жаза кодексинин 209-чу беренеси өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка айыпталып, Эмиком курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү, Жогорку кеңештин экс депутаты Эмилбек Жусупов кармалганын кабарлаган. Маалыматка караганда милицияга кайрылган жарандар ага чара көрүүнү өтүнгөн. Курулуш компаниясы үлүшчүлөргө жалпы 61 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирилгени аныкталган. Социал тармактарда тушташ кармалган мурдагы аткаминер Салиевке каршы экс депутат Жусупов көрсөтмө бергенин жазып жатышат. Камактагы экс депутат Эмилбек Жусуповдун расмий өкүлү Канат Хасанов буларды айтып берди.
Алмамбет Салиевке кимдин арызы менен камалганын же кандай камалганын мен билбейт экенмин. Бирок Эмил Жусуповдун показаниялары боюнча, милициянын показаниялары боюнча Эмакомго караштуу эки этаж үйдү Ош облусунда Алмамбет Салиев алып койгон, зам руководитель аппарат болуп турганда ошондо алып койгон деп айтылган Эмилдин арызы көрсөтмөсү бар. Ошону деген Эмилдин кайра көрсөтмөсү боюнча бир кезде маселелер чыгып калыптыр Эмакомдо. Ошол маселелерди чечип береби же чечип берем деген убада менен алынганды, ошол убада аткарылган жок деп Эмилдин өзүнүн көрсөтмөсү бар.
Хасановдун айтымында Жусуповдун көрсөтмөсүндө Эмеком курулуш компаниясын Оштогу таасирдүү адамдар банкрот кылганы, алардын арасында Салиев дагы бар экени жазылган. Такталбаган маалыматтар боюнча Салиев менен Жусуповдун ортосундагы мүлк баасы 600 миң доллар экени айтылып жатат. Анткени менен Алмамбет Салиевдин бөгөт чарасы каралган сотко катышкан адвокат Сүйүта Эрмаматова Салиевдин кармалышына экс депутат Жусуповдун байланышы жок экенин кыскача айтты. Эрмаматовага Алмамбет Салиевдин жакындарынын жана жактоочуларынын пикирин берүүгө даяр экенибизди билдирдик. 27 октябрдан бери эч ким байланыша элек. Эми Салиевке каршы көрсөтмө берилген экс депутат Эмилбек Жусупов жөнүндө айтып береле. Жусупов түптөгөн Эмоком компаниясында ондогон андар акчасын төлөп баатир ала албай жүрүшөт. Коомчулуктагы нааразычылыктан кийин 2023 жылы ноябрь айында Эмилбек Жусуповдун агасы Мелис Жусупов кармалган. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы ага кылмыш жаза кодекси менен алдамчылык беренеси менен айып тагылганын кабарлаган. 2021 жылы парламентке Ишеним партиясы менен шайланып келген Эмил Жусупов быйыл апрелде өз арызы менен мандатын тапшырган. Жусупов журналист Ыдырыс Исаковко кенен комментарий берип, ишкананы агасы Мелис Жусупов башкарып турган учурда каржылык маселелер жаралып, Оштого таасирдүү адамдар ири суммадагы акча, мүлктөрүн коркутуп алып кеткенин айтып берген.
Курулушту контролду туура. Мен кеткенден контролду бир аз жоготушкан. Ошто Бишкекте жоготушкан. Мен билем буну. Анан мен буну ага менен сөзсүз интернетке чыкканда мен сөзсүз түрдө буну көзөмөлгө алайын деп туруп жолуктум. Анан элдер менен жолуктум. Ага айтсам, ага мен кеткенден кийин 2 жылдай бир ушундай эле бир кишилер менен туураак вопрос болду. Өзүнүн шаарынын өзүнчө бир кыйындыгы бар экен алар менен.
Кайсы шаарынын?
Ош шаарынын. Алар менен жүрүп, ар кандай учурлар болуп, үйгө чейин келип, үйдөн коркутуп алып чыгып кетип, мына учурлар көп болду.
Кимди?
Мен сагамды.
Жусупов, номер 5-чи Токат бир мандаттуу шайлоо округундагы кайра шайлоону жеңилген Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Мариповго каршы жазган арызы интернетте жүрөт. Анда коопсуздук кызматына кайрылган Жусупов, Марипов андан алдамчылык жол менен 300 000 долларлык мүлк жана 50-20 000 долларлык эки автоунаасын алып койгону айтылат. Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Марипов анын арызы менен күч органдары териштирүү жүргүзүп, кылмыштын курамы жок болгондуктан иш ачылбаганын билдирди. Марипов экс депутат Жусупов менен эч кандай байланышы болбогонун арызды шайлоо алдындагы кара пиар деп атады.
Миграцияда иштеген, МТФ иштеген эми Нукатта таанышар көрсө, кайсыл компаниядан үй алсак болот деген, Эмакомдон үй алышканы болот. Эмаком ошол убакта жакшы куруп аткан. Акчасын 100% төлөп, штансасы, долбоору колуна жүрсөт, үйлөрүн ала албай көрүнсүн, үйү жок дейт. Кылмышка койгондо саныз, меники да ойлоп алган го дейм. Ал боюнча МВДга жазган, ДКМБга жазган бүт иликтер эч кандай кылмыш
33 жаштагы Эмилбек Жусупов 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо бийликтин биримдик партиясы менен катышкан. Айрым журналисттер Жусупов шайлоого ири суммадагы акча кетиргенин айтып чыгышкан. Бирок Жусупов үлүшчүлөрүн акчасын саясий жарышка салбаганын айтканы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр кабарларды учкай бир эстеп алалы. Израиль армиясы Ливандын түштүгүндө Хезболла уюмуна каршы түз жана таамай жердеги операция баштаганын билдирди. Бишкек шаардык соту саясатчы Азимбек Бекназаровду 2 ноябрга чейин тергөө абагына камоо тууралуу биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Каракол шаардык соту 27 сентябрда кримтөбөлдөлгөн Эркин Мамбеталиевдин бөгөт чарасын карап, аны 5 декабрга чейин камакта калтырды. Кыргызстанда быйыл күз кыш мезгилинде 3 миллиард 900 миллион киловатт саат электр энергиясы таң кыстыгы болот деп божомолдонуп жатат, ал чет өлкөлөрдөн сатылып келет. Президент Садыр Жапаров 2-4 октябрь күндөрү Италияга жана Ватиканга расмий сапары менен барат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эл аралык темага келели. Израилдин жоо аскерлери 1 октябрда Ливандын түштүгүнө кирип барып, жердеги операциясын баштады. Израиль бул операциясы Хезболлага каршы гана багытталганын айтууда. Хезболла Израилдин аймагын бүгүн да аткылады. Ливан бийлиги качкындарга жардам берүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунан колдоо күтөрүн билдирди. Сөз кубарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Израиль түндүк тараптагы коңшусу Ливандын чек арага жакын аймагында жердеги операциясын баштаганы 1 октябрга караган түнү расмий жарыяланды. Бул операциясын Израиль Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хезболла куралдык тобунун террордук объектилерине жана инфраструктурасына гана каршы багытталган даана чалган маалыматтарга негизделген чектелген жер жердеги максаттуу рейд деп атоодо. Операцияга Израилдин жакында Газанын түндүк тилкесине жайгаштырылган элиталык 98 дивизиясы тартылды. жөө аскерлерге авадан аскердик ава күчтөрү жана артиллерия жардам берүүдө. Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари бул операциянын максаттары тууралуу:
"This localized ground raids will target Hezbollah strongholds that threaten".
Жердеги чектелген операциялар Израилдин чек арада жайгашкан шаар кыштактарына коркунуч жараткан Хезболланын турумдарына каршы багытталууда. Хезболла Израилдин кыштактарына чектеш, Ливандын айылдарын Израилге кол салууга даяр аскердик базаларга айландырып алган. Эгер Ливан мамлекети өзү жана жалпы дүйнө Хезболланы биздин чек арадан ары кетире албаса, анда буга өзүбүз киришкенден башка аргабыз жок. Биз Ливан элин эмес, Хезболлага каршы күрөшүп жатабыз. Ошону так түшүнүү керек. Ливандын жайкын тургундарына залакка тийишин каалабайбыз жана андайга жол бербөө чараларын көрүп жатабыз,
деп айтты. Ливандын улуттук маалымат агенттиги шейшембинин таңында түштүк тилкесиндеги Палестин качкындарынын Айн аль-Хелва лагеринде Израилдин суккуларынан кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылганын, каза болгондор арасында Фатх Палестин кыймылынын ливандык бөлүмүнүн башчысы Мунир Магдахтын уулу бар экенин маалымдады. Ливан өкмөтү соңку окуялардан улам өлкө эң кооптуу абалда турганын айтууда. Премьер-министр Наджиб Микати 1 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү менен жолугушууда Ливан өзүнүн тарыхындагы эң кооптуу учурлардын бирин башынан кечирип жатканын белгилеп, Улуттар Уюмун Израилдин аба соккуларынан баш калкалап жер которгон миллиондогон адамга жардам берүүгө чакырды. Биз жер которгон жарандарга негизги колдоо көрсөтүү боюнча жүрүп жаткан аракеттерибизди бекемдөө үчүн тез арада көбүрөөк жардам көрсөтүүгө чакырабыз, деди өкмөт башчы. Израиль Ливандын борбору Бейрутту дагы аткылоодо. Шейшембиге караган түнү шаардын түштүк тарабы кеминде 6 жолу аткыланганын күч кызматкерлери кабарлашты. АКШ Хезболланы террордук уюм деп тааныйт. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Хезболла да Израилдин аймагына сокку урууда. Топтун билдирүүсүндө айтылгандай, шейшемби күнү алар Тель-Авивден анча алыс эмес жерде жайгашкан Глилот аскердик чалгын базасын бутага алды. Социалдык түйүндөрдү тарап жаткан видеолордон жол боюндагы өрттү көрүүгө болот. Израиль Ливан тараптан учурулган бир нече снаряд атып түшүрүлгөнүн билдирди. АКШ жана батыш өлкөлөрү кырдаалдын мындан ары да курчуп кетишине жол бербөө керектигин айтып жатышат. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден атышууну азыр токтотуу зарыл экенин айтса, Ак үйдүн билдирүүсүндө маселе дипломатиялык жол менен чечилиши керектиги белгиленди. Израиль армиясы дагы, андан кийин Хезболла өзү дагы, топтун башчысы Хасан Насрала 27 сентябрда Ливандын борбор калаасы Бейрутта жапырт авиа чабуулдан каза болгону тууралуу маалыматты расмий тастыктаган. Былтыр октябрда Хезболланын өнөктөшү АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кандуу чабуулуна кабылгандан кийин Израиль Газада Хамас, коңшусу Ливандын түштүгүндө Хезболла жана аймактагы башка дагы куралчан топтор менен согушуп келе жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окууга ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Кайра жергиликтүү темаларга кайталы. Баткенде чек араны бекемдөө максатында Кызыл Бел айылынан чек арага жакын аймактан турак жай үчүн 2014 жылы жер тилкеси берилип, ушул жыл башында Жолдошбай Момунов айылы деп расмий макам берилген. Бирок ылайыктуу шарттардын жоктугунан эл толук көчүп бара элек. Жан конушка жүзгө жетпеген үй бүлө көчүп барып, электр энергиясы жок, суу куурлары тартылбаганына даттанууда. Жергиликтүү бийликтен жан айылга 2 миллион сомдой каражат жумшалганын, алдыда дагы пландары бар экенин билдиришет. Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Баткендин Тажикстан менен чектеш аймагында ушул жылдын башында коомдук ишмер Жолдошбай Момунов айылы деп расмий макамы берилген айылдын тургуну, 3 баланын энеси Карамат Жакыпалиева жаңы үйгө жакын деле көчүп келген. Чек араны бекемдөө максатында деп уюшулган айылга азырынча толук электр энергиясы тартыла элек. Ошондой болсо да, Карамат айым тамак чайын сыртта очокко даярдап, кечинде шам жагып күн өткөрүп жатканын айтат.
Анан кийин свет жок болгонуга байланыштуу холодильниктерди кое албайбыз,
свет жок, көчтөрүбүздү мынтип сактайбыз кургат. Анан телезорубузду алып койгонбуз, коёрук десек свет жок. Анан халденибиз дагы бар, олдагы атамдардын үйдө, кайнатамдардын үйдө алып келе элекпиз. Алып келип коёк десек свет жок. Анан арада телефон коюп берем балдарга, анан оюнчуктарды ойнойттур, зерип кетсе эшикке чыгып кыйналып атат. Анан кийин бул балдар менен сабак кылыш дагы кыйын болуп атат. Күндүз эле кылабыз да жазууларды. Түнүгө кылайык десек свет жок, шамдын жарыгы анча тийбейт экен да.
Айылга азырынча суу куурлары толук тартылып, короолорго жете элек. Сууга суу жок. Короо алдында жашылча эгип, бак дарак олтургузууга шарты да жок. Айылдын тургуну Ильяс Кудайбердиев бул абалдан чыгуу үчүн жер астынан бургулоо жолу менен суу чыгарып алуу аракетин көрүп жатыптыр. Сууга суу жетип келгенче өз каражаты менен суу маселесин чечип, бак дарак эгип, жер иштетем дейт.
Сууга суу жок, питьевой суу бир эле точка мына жерде. Ошол сууга суу жоктун себебиден кантип скважина каздырып, бак дарак кылайык деп скважина каздырып эме кылып көөлөтүп атабыз.
Жолдошбай Момунов айылы Тажикстандын Исфара району менен чектешип турат. Жаңы айылдагы жол, суу, электр энергия маселелери акырындык менен чечилүү аракетинде экен. Быйылкы жыл эле Чакан айыл үчүн айыл аймак казынасынан 2 миллион сом жумшадык. Калган маселелер акырындык менен чечилет. Сууга сууну жеткирүү да алдыда каралган дейт. Карабак айыл аймагынын башчысы Абдикарим Каламбеков.
Момунов айылга 23-жылы жылы ставка алып бергенбиз, трансформатор алып бергенбиз. Быйылкы жылы проект менен 2 миллионго жакын сумма менен чек араны бойлой өнүгү фонддун эсебинен айыл өкмөтүнүн кошумча каржылоосунун эсебинен 2 миллионго жакын сумма менен десятка деп коет жогорку чыңалуудагы линия тартып апарып трансформаторду орнотуп бүгүнкү күндө ал жерде свет линия тартылган. Момунов айылындагы ставкаларды коюп бергенбиз, бирок зымы үстүнө траусу коюлган эмес, аны эл өзү кое турган болуп сүйлөшүлгөн. Негизинен чек ара бойлой тартканбыз. Бул Тажикстан менен кыйла тартылашып жүрүп чек ара бойлой тартканыбыздын бирден бир себеби Кызыл Бел айылынан агып чыккан суулар бар. Келечекте ошол өтүп жаткан сууларды да кайра Тажикстанга өткөзбөй Кыргызстанга буруш максатында сложный рельеф жагынан тартылды. Анткени ошол жерге биз келечекте насос коебуз. Насос коюп кайра Тажикстанга өтүп жаткан сууларды кайтарып ушу Момунов айылына насос менен суу айдаш үчүн келечекте план кылып койгонбуз. Бул келечеги. Момунов айылынын асты жагынан дагы трансформация кылуу үчүн 17-8 гектар жерди трансформация документтери даяр болгон.
Чек арадагы айылдын түптөлүшүнө салым кошкон жергиликтүү кеңештин мурдагы депутаты, активист Мастура Надирова бул айылга буга чейин айыл макамы берилбей, инвестиция тартууга да мүмкүн болбой келгенин, эми расмий айыл болгондон кийин жергиликтүү бийлик инвестиция тартып айылды өнүктүрүүсү керек. Анткени бул айылдын стратегиялык мааниси жогору дейт.
Элди чек ара кармап калуу үчүн бул жерге 600 жолку жер бөлүнгөн. Чек ара кармап калышы мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнүп свет тартыш керек эң биринчи. Свет маселеси чечилиш керек, себеби бүгүнкү күндө бүт жаштар өкмөт болсун, жогору жак болсун республикалык титулга киргизиш керек. Республикалык бюджетке киргизиш керек. Бул чек арадагы айылдарды тез аранын ичинде өнүктүрүш керек, элдери чек арага кармап калыш керек, инвестиция тартыш керек.
Жолдошбай Момунов айылында 700 ашык кожолукка тамаракка бөлүнгөн. Азырынча айылда үйлөр салынган тарабында жол барып жарым жартылай электр энергиясы берилген. Таза суу тартылып, бирок айылдын ичине кире элек. Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусу чектешет. Мына ушул тилкелерде чек ара толук аныктала электигинен чыр чатактар катталып келген. Эки өлкө 970 чакырымдан ашыгыраак чектешип турса, акыркы маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 50 чакырымдай тактала элек чек ара тилкеси калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарынын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыгып барууда. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Режиссер Даниэль Муратов. Алдыда дагы биздин берүүлөр бар. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш.